habeen wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka caawaan idiin hayno waxaa ka mid ah: koox ka mid ah ciyaal weerarada oo degmada Kaaraan ku dilay wiil dhalinyara ah; ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble oo magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta kulan kula qaatay ra-iisul wasaaraha dalkaas; doorashada lix ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 12-aad oo maanta ka dhacday magaalada Jowhar; guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta ee guddigu ay sheegeen in xilkii ay ka qaadeen oo sheegay mid aan suuragal ahayn. Qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan wararkeenna fiidnimo ee caawa.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Baasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Wanaagsan, waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa. Haatanna warkii dunida oo dhan. Faahfaahin ayaa laga helayaa dil wiil dhalinyaro ah loogu geystay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Wararka soo baxayana waxa ay sheegayaan in koox ka mid ah ciyaal weerarada ka abaabulan degmada Kaaraan ee dhibaatooyinka baan dadka u geysta ay halkaasi ku dileen. Wariyaheenna Defu ayaa ka warramay.
Wararkan ka helayno degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in dil uu ka dhacay degmadaas. Waxaan la helayaa faahfaahin dheeraad oo arrintaas ku saabsan. Dilka ayaa imid kadib markii ciyaal weerar oo ka kala yimid laba xaafadood oo ka tirsan degmada Kaaraan ay isku weerareen mindiyo iyo baangado, waxaana goobta ku nafwaay mid ka mid ah dhalinyaradii wararka ku jirtay, kaasoo ay dileen kooxda ka soo horjeeday ee kooxda kale markaa xaafadaha ka tirsan degmada Kaaraan ay isku farasaareen. Falka ayaa ka dhacay xaafadda lagu magaabo Xaaji Culumo oo ka tirsan degmada Kaaraan, waxaana dadka deegaanka oo aan la hadan la'e ay xaqiijiyeen in labada koox ee dhibaatada isku geystay ay kala mataliyeen laba xaafadood oo isla degmada ah oo lagu kala magacaabo telefishinka iyo burur markaasi burka diiko. Dilka kadib waxaa goobta ku kala cararay labadii dhinac ee dagaalka dhexmaray, waxaana goobta gaaray ciidamada ammaanka ee degmada, kuwaas oo isla goobta markaasi ka sameeyey howlgallo ay ku baadigoobayeen dhalinyaradii ku hoolnaha falalka weerarada ah oo inta badan degmadaas ku soo noqnoqday. Waxaana iska caadi ah maadaama kooxaha xaafadaha ama dhalinyarada xaafada ama xaafadaha ka kala tirsan degmada Kaaraan ee mar walba isku qabtaan arrimaha la xiriira weerarada. Tiro dhowr jeer ah shacabka ku nool degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa sheegay inay qaata ay ka taagan yihiin ciyaal weerar, kuwaas oo dhibaatooyin u geystay dadka shacabka ah, iyadoona markaasi muuqaallo ay hore ay kasoo muuqdeen warbaahintana dhalinyaradaasi ku sheegaya in markaasi ay xaafadaha ku yaala degmada Kaaraanna ee dhalintaasi ama weerarada ku saabsan iska soo horjeedka ama ciyaal weeraradaasina aad ugu sibateen. Waxaana maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaana weli markaasi faahfaahin arrintaasi ka bixin weerarka galabta halkaa ka dhacay ee lagu dilay mid ka mid ah dhalinyarada ah markaasi qaybta ka ahayd ciyaal weerarada ama markaasi labada kooxood ee galabta halkaa ku wada dagaalamay. Inta badan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa lagu eedeeyaa maamulkooda inaysan waxba ka qaban qabalkii la xiriira amni darada ah oo ay ugu weyntahay ciyaal weerar oo siyaabooyin kala duwan degmadaasi dhibaatooyin shacabka u geysta.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalkaas ahna madaxweyne ku-xigeenka oo uu kala hadlay arrimo la xiriira xoojinta xiriirka labada waddan iyo iskaashiga. Wasiirka waxbarashada oo ka mid a wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa warbaahinta u faahfaahiyay.
Sidaad la socotaan, wafdi hogaaminayo ra-iisul wasaaraha dalka mudane Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay oo aan ku nimid booqasho waddanka isu taga Imaaraadka Carabta magaalada Abu Dhabi, wafdigaasoo si heer sare ah loogu soo dhaweeyey magaalada Abu Dhabi. Maanta oo taariikhdu tahay 1-3, waxaan la kulannay madaxweyne ku-xigeenka islamarkaana ah ra-iisul wasaaraha waddanka Sheekh Raashid Aal Maktuum. Labada mas-uul waxay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya labada waddan, sidii loo xoojin lahaa loona horumarin lahaa. Wasaaraha wuxuu kaloo warbixin ka siiyey xaaladda abaaraha ba'an ee waddanka ka jirta, wuxuuna uga mahad celiyey shiixnadii ay waddanka u soo direen. Wuxuu kaloo ka codsaday in ay waddanka gargaar kale oo dheeraad ah ay u soo diraan. Wasaaraha waxaa kale uu ra-iisul wasaaraha waddanka Imaaraadka Carabta kala hadlay arrimaha ganacsiga iyo sidii loo xoojin lahaa sida loo furi lahaa xoolaha waddanka Soomaaliya oo muddo badan xayirnaa sidii ganacsatada loogu fududayn lahaa imaatinka waddankan iyo viisooyinka iyo dalku galka waddankan sida loogu fududayn lahaa ra-iisul wasaaraha waddanka Imaaraadka dhankiisa wuxuu ka mahadceliyey sida wanaagsan booqashada uu waddan ku yimid ra-iisul wasaaraha wuxuu kaloo ballan qaaday in xiriirka labada waddan uu lasii xoojin doono in abaaraha Soomaaliya ku habsadanay wax weyn uu ka qaban doono in ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo furitaanka xoolaha waddankana uu wax ka qaban doono shirkaas wuxuu kusoo gabagabooyey garad isfaham
xigeenka Puntland ayaa waxa uu shir guddoomiyey shir looga hadlayey arrimaha abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira deegaanada Puntland wariyeena inooga soo warrama halkaas ayaa warkan inoo soo diray
xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta shir guddoomiyey shir ku saabsan abaaraha ujeedka shirka ayaa ahaa ka jawaabidda xaaladda abaaraha ee Puntland ka jira waxaana shirka ka soo qayb galay dhammaan mas-uuliyiinta iyo wakiilada hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland waxaana la isku xog wareystay xaaladda abaaraha ee guud ahaan Puntland goboladeeda saameynta ku yeeshay madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wadaagay shirka in dowladdu ay ka go'an tahay inay dadaal ku bixiso ka jawaabidda xaaladda bini'aadanimo ee ka dhasha abaaraha ee garab istaaga shacabka agaasimaha hay'adda Hadma Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cayrow ayaa ka warbixinaya shirka
marka dhowr arrimood buu ahaa wuxuu ahaa isla xisaabtan oo hay-adaha in marka hore la weydiiyo waxa ay ka qabteen hadda ka hor qaylo dhaan baa jirtay dowladdu dhiibtay bishii Noveembar oo abaarta ku saabsanaa iyo Diseembar ay gudbisay waxaa jiray liis dheer oo fara badan oo laga gudbiyey muxuu ahaa dhibta jirta iyo meelaha ugu daran loo gudbiyey qaybtaas waxay ka ahayd isla xisaabtan oo war maxaa la gaarsiiyey dadkii abaartu saamaysay bay ahayd hay-adaha dhan baana la isugu yeeray waxaana halkaa jeergareynaya ama shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha waxaa kaloo meesha jiray iyadana in la weydiiyo maxaa haysaan abiilkaas maxaa ka qabateen maxaadse hadda haysaan oo idiin qorshaysan ujeeddada shirku sidaasu ahaa waxaana hay-ado badan baa waxay sheegeen inay maaragtay waxay kaloo weheliyo saddex ahayd in qaylodhaantii hore la xoojiyo qaylodhaan horaa jirtay in la xoojiyo oo meeshii awal Noveembar hadda waa laga soo gudbay saddex bilood afar bilood baa la maray marka in la xoojiyo qaylodhaantii hore oo kor loo qaado hay-adana lagu baraarujiyo inay boorka isjafaan oo waxaa kaloo jira iyadana waxaa loo soo bandhigay hay-adaha shirka loogu soo bandhigay sahamo laga sameeyey dalka waxaa jiray joogta looga sameeyey sahamada dhibaatada oo ah intii ay bilaabatay oo dhan ilaa afar bilood shan bilood joogta loo sameeyey bil walba warbixin baa laga sameynayey bil walbana warbixinteeda waa lala wadaagay waxaa marka meesha ka soo baxayay kuwii ugu dambeeyey oo Diseembar la sameeyey in lagu sameeyey la eegay loo soo bandhigay waxaa kaloo loo soo bandhigay oo hay-adda OJA iyo Hadma iyo sahan laga sameeyey Soomaaliya oo dhan oo ay Puntland ka mid ahayd wixii ka soo baxay ayaa iyadana meesha lagu soo bandhigay hay-adda Hadma wixii iyaduna ay sahankeedii ugu dambeeyey oo ku soo martay waxaana soo baxay waxa ugu daran oo hadda ka jira dalka oo ay ugu dhibta badan oo dadku aad baahida weyn ugu qabaan ama miyiha ku noolaada ama magaalaha ku noolaada ama tuulaha ku noolaada inay yihiin biyaha biyuhu inay koob yihiin kadibna cunto inay laba tahay marka ku-xiga inay jiraan cuduro ka dhashay abaartu dhalisay iyo biyo la-aantu dhaliyeen oo ay ka mid yihiin cunuunka iyo shubanka iyo kuwo kaloo badan ay ka mid yihiin malaariyada oo iyaduna markii xanuun yaro hargab qofka qabto markiiba ku dhufanaysa ay jirto intaas in lagu soo ogaaday sahamadii iyo xagga caafimaadka waxaa kaloo la soo ogaaday in iskuullada qaybo ka mid ah laga waayey muxuu ahaa ay dadku ciyaalada daroob ood ku noqdeen cunto la-aan darteed waxyaalahaasoo dhan baa meesha lagu soo bandhigay waxaa la soo bandhigay iyagan ceelal fara badan oo istaraatiijig ah oo loo baahnaa in biyaha laga dhaamiyo inay fadhiyaan oo dadku dhib weyn u qabaan intaas ayaa lagu soo jeediyey meesha lagu soo bandhigay. Hay-adaha qaybo ka mid ah ayaa sheegay wax badan oo ay qabteen iyo kuwa u qorshaysan oo ay qabanayaan, waxaana lagu ballamay ilaa isniinta dambe in laysugula soo noqdo oo war rasmi ah oo cab dhibta jirta jawaabta laga bixinayo in laga keeno. shirka ujeedkiisu intaasu ahaa.
Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay guddiga abaaraha ee Puntland, mas-uuliyiinta hay-adda HADMA, maareeyaha wakaaladda biyaha, agaasimaha guud ee madaxtooyada, iyo mas-uuliyiin kale. Maxamed Xushan Dheere, wararka dalsan, Garoowe.
idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho ayaad wararkaas kala socoteen. guud ahaan saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkeennii fiidnimo. ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada.
wararka la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sow haatan matelin war la helyaabaa talal hel